Labdien, mani sauc Iveta Ruskule, esmu Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja direktore. Vai zini, ka Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja pamatlicējs ir dabazinātnieks, ķīmiķis un geologs Jānis Greste? Latvijas Nacionālais rakstniecības un mūzikas muzejs šogad svin savu simtgadi. Tās atskaites punkts ir 1925. Gada sākums, kad skolotāja savienības telpās Rīgā Dzirnava ielā 12-14 Jānis Greste iekārto pirmo rakstnieku stūrīti savam kādreizējam draugam Rudolfam Blaumanim. Jānis Greste saka, še ievietoju to, kas man no Rudolfa Blaumaņa uzglabājies. Ir apmēram 40 lietiņas. Nav nekas liels, bet man šķiet nākošā paudze pratīs labāk novērtēt Blaumani, tos rakstu galiņus, fotogrāfiju uzņēmumus un Blaumaņa lietiņas, kas vēl ir uzglabājušās. Rakstniecības muzeja kā atsevišķas organizatoriskas vienības sākums datējums ar 1926. Gada 13. Oktobri, kad muzejnieku sapulce ievēltā pagaidu valdi un nolem nodot muzeju atklātības lietošanai. Sapulces protokols liecina, ka muzejā tiek veidoti jau 4 rakstnieku stūrīši – Blaumaņa, Brāļu Kaudzīšu, Raiņa un Brigaderis. Muzeja idejiskais un kolekciju pamatlicējs Jānis Greste pēc izglītības pedagogs, dabaszinātnieks, ķīmiķis bija pašaizliedzīga un dedzīga personība, kuru pamatoti uzskata par Latvijas muzeoloģiskās domas aizsācēju. Viņš pats sevis dēvējis par fanātiķi un kolekcionāru. Es esmu pamatīgi ķerts bez cerībām uz labošanos. Mani sauc tā indīgi par lupatlasi, drusku kulturālāk būtu – kolekcionārs. Es sāku no papriros kastītēm, tad pārgāju uz kauliem. Vēlāk vācu kopā visu, kas attiecas uz rakstniecību, sevišķi rokrakstus. Tā tapa rakstniecības muzejs. Pret akmeni nekad neesmu bijis vienaldzīgs, un rezultāts – izrakteņu muzejs. Jāņa Grestes apsēstība ar kolekcionēšanu gāja roku rokā ar nelokamu pārliecību par īstu, uzskatāmu lietu izšķirīgu nozīmi skolēnu izglītošanā. Greste gāja savam laikam pa priekšu un bieži sastapās ar pretestību un neizpratni, taču tas viņa nespēja atturēt no iecerētā. Nebaidies no puniem, tas, lai ir tavs dzīves pamatlikums. Viņš bija vizionārs, kurš iedibināja pašas būtiskākos muzeja darbības principus. Runāt par aktuālo, mūsdienīgo, veidot kolekcijas sazobē ar tagadnīgo, glabāt nevis lai paturētu, bet gan lai dalītos ar sabiedrību, vairot zināšanas un aizrautību ar tām. Greste iedibina mūsdienu muzeoloģijas teorijā un praksē joprojām aktuāli īstenoto muzejisko funkciju kopumu, kas ietver komplektēšanu, saglabāšanu, pētniecību un komunikāciju. Tieši izglītošanas un muzeja komunikācijas vajadzības, ekspozīciju veidošana, sarīkojumu organizēšana ar pašu rakstnieku un aktieru piedalīšanos bijušas pamatā Grestes aktīvi veiktajai muzeja krājumu komplektēšanai. Tā piemēram, lai skolēnus pietuvinātu Raiņa ģēnijam, Greste cita starpā noskatījis rakstnieka rakstām dēlīti, kādas nodilušas pasta sūtījuma kastas finiera vāciņu, kas Rainim kā paliknis ir neaizstājams radošajā procesā. Rainis nevēl šķirties no sava ierastā un ērtā dēlīša, tomēr piekāpjas, kad Greste apsola to aizstāt ar citu, gludāku, ērtāku, speciāli Rainim gatavotu. Raiņa īstais dēlītis nonāk skolotāja muzeja īpašumā, vēlāk Raiņa muzejā Durbē, un tagad tas eksponēts Raiņa un Aspazijas memoriālā muzeja ekspozīcijā Majoros. Bet surogāta dēlītis, ko darinājas Greste vai kāds viņa skolēns, arī nonācis muzeja kolekcijā. Jūs nevarat iedomāties, ko nozīmē bērniem tāda uzskatāma konkrēta lieta. Raiņa nodilušais rakstām dēlītis tiem ir garīga laipo zuguns un nakts autoru, raksta Greste. Bet nu jāatgriežas pie jautājuma sākuma. Citēšu Jāņa Grestes vēstuli rakstniecei Annai Brigaderei, kas 1928. Gada 10. Decembrī sūtīta no Jelgavas. Otrdien, 5:00 vakarā, skalbas vakars skolēniem. Janvārī domājam par jaunsudrabiņu. Vai zināt, Tā tak ir likteņa ironija, kā mēdz teikt, ka ķīmiķim jārīko rakstnieku vakari. Vai tas nebūtu jādara tiem, kam literatūra tuvāk pie sirds, un kas pats ko saprot? Un tad es dažreiz domāju, Schuster, bleib bei deinem Listen, bet kas teicis A, tam jāteic arī B, jūsu Gresta. Šodienas Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā, kurš izaudzis no ķīmiķa Jāņa Grestas kolekcionāra un pedagoga Deksmes, par literatūras, mūzikas un arī teātra radošo nozaru personību mantojumu un tā popularizēšanu sabiedrībā rūpējas plašs speciālistu loks, kuriem literatūra, mūzika un teātris ir profesionāls un sirds aicinājums. Taču mūsdienīga muzeja asinsritē neiztikt ne bez Jāņa Grestas sava ceļa gājēja gara, nedzerīt ķīmijas un citu zinātņu klātbūtnes. Šajā epizodē iekļauti fakti no Latvijas Nacionālā rakstniecības un mūzikas muzeja mākslas ekspertas Ilonas Miezītes pētījuma, kā arī citāti no Jāņa Grestas atmiņu tēlojumiem un vēstulēm, kuras grāmatās Krist un celties un kā Dzeņa Vēders apkopojusi literatūra zinātniece Līvija Volkova.